budem hovoriť, ako som slúbil, ja začnem novú zmluvu. Tento prvý diel novej zmluvy ale nebude úplne o novej zmluve. Ja sa k novej zmluve dostanem až na koniec. A ďalšiu nedelu, alebo tu proste to tak rozvinieme, je to dlhá téma a je potrebné to prejsť celé. Ale chcem začať vlastne slovami, že Ježiš zapečatil novú zmluvu. To je jasné, to musí byť. Musí nám byť jasné, že Ježiš zapečatil novú zmluvu. Nie my ju vytvárame, nie my ju ohýbame, nie my sme tí spravodliví, ktorí majú na nej účasť, že my sme si to vydobili, ale Ježiš. Nikto iný. Ja by som bez toho, bez Ježišovej krvi by som nemohol podpísať zmluvu. A aj teraz sme chválili a my sa jeho rozhodujeme chváliť. Náš život má byť život uctievania. Jeho uctievame. Skrze Krista uctievame nášho Boha. Skrze neho pristupujeme. A teraz si zober, že on bol zabitým baránkom. Prelial svoju krv. A on v podstate bol zabitým baránkom ešte pred stvorením sveta. Boh vedel, že to urobí. A teraz teba si vybral ešte skôr, ako si začal existovať. On vedel, Boh vedel, čo všetko urobíš a ako mu ublížiš. A ešte, ako mu môžeš ublížiť svojimi rozhodnutiami aj ja. A aj tak sa rozhodol, že ťa bude milovať láskou, od ktorej ťa nikto neodlúči. To je nová zmluva. Ak niečo uberieme, že nejakou našou spravodlivosťou si vieme zaslúžiť spásu, popierame to, čo Ježiš urobil. Že jediný Ježišov hriech bol ten môj. Jediný hriech, Ježiš mal hriech. A aj ten nebol jeho, ale môj. Takže bez Krista nie je žiadne dokonalé dielo kríža. Čítaš starú zmluvu? Ak nebudeš vnímať dokonalé dielo kríža, dopletieme sa. A vôjdeme do náboženstva, lebo musíme sa na Božie slovo pozerať skrze dokonalé dielo kríža, skrze Krista. Rimanom 11.36. List Rimanom 11.36. A to sme spievali ako prvú pieseň. V podstate. Skvelé. To sme spievali, hej? Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. Všetko je o Ježišovi. Všetko je o Ježišovi. V ňom je všetko, kvôli nemu všetko je a skrze neho je všetko. A toto musíš mať na zreteli, keď sa ráno zobudíš, keď konáš nejaké skutky v svojom živote, keď robíš nejaké rozhodnutia, vedz, že všetko je aj tak skrze Ježiša a vieme porovnať náš život s tým vzorom, ktorý dal napríklad Ježiš. A vieme teda zistiť, že čo sa asi Bohu páči a čo nie v našich životoch a nemusia to byť hriechy. Ale chcem k tej novej zmluve. Takže je taký dôležitý kľúč, že všetko, čokoľvek potrebuješ pre svoj život, či je to zaopatrenie, či je to uzdravenie, či je to čokoľvek, nikdy to nenájdeš vonku, externe. Musíš to nájsť interne, vo vnútri. Čo toto znamená? Externé versus interné. Zober si, skoro 2000 rokov. Skoro 2000 rokov existuje náboženstvo. V kresťanstve, v cirkvi. Zober si, že ako náhle začala cirkev, a ešte 10 rokov, 20, 30 a tak ďalej, a už sa náboženstvo vplížilo do cirkvi. Všetko, a teraz, náboženstvo nás začalo učiť, že čokoľvek, čo potrebujeme, nájdeme vonku, vonkajšok. Že u niekoho, u nejakého prostredníka, že externé veci sa urobili vlastne kľúčom a v skutočnosti ten kľúč je vnútri. V tebe, vo mne a v tebe. A keď sa zaoberáš počiatkom cirkvi, tak to tam nebolo. Oni neboli vôbec externí. prvá Petrova kázeň vôbec nebol zameraný na seba. Na to, ako ho vníma okolie. Alebo že či niekto potvrdzuje, im Duch Svätý potvrdil a teraz idete. Zapálil som vás a idete. A oni boli zameraní na vzťah, ktorý bol vnútri, lebo oni chápali, čo sa udialo. My sme sa znovu zrodili, napálil nás Duch Svätý a potom nám niekto povie, že musíme to pomazanie a všetko hľadať niekde u niekoho, vždy u niekoho iného. Keď sa klerikalizmus, vieme, čo je klerikalizmus, je to v podstate vznikli klerici nad laikmi, hej, študovaní a tí ustanovení ľudia, nejaká hierarchia, ktorá má v úvodzovkách nadvládu nad tými neučenými a nad bežnými členmi cirkvi. A toto vzniklo, veď vidíme to v tradičných cirkvách, že je obrovský klerikalizmus, že len oni majú kľúče k pravde, ale oni majú kľúče k spaseniu dokonca, že ten človek môže, u neho môžeš jemu vyznať hriechy a on ti dá na to pečiatku, že je ti odpustené. Tam Duch Svätý ti nič nepotvrdzuje, či si Božím dieťaťom. Lebo ty si sústredený na to, či ti to potvrdil človek, ktorý sedí napríklad za prepáškou. To je len jeden z príkladov. Začali sme taký klásť väčší dôraz na to, čo je vonku, ako na to, čo máme vôbec vnútri. Začalo sa chodiť do chrámu, ale z úplne iného dôvodu. Začalo sa chodiť napríklad do zborovej budovy, ale z úplne iného dôvodu. Z toho dôvodu, že chodíme do chrámu namiesto toho, aby sme si uvedomili, že my sme chrámom. Preto cirkevná budova nie je chrámom. Cirkevná budova je miesto, ktoré má geografické koordináty. Vieš ju nájsť na Google mapách. Vieš ju zbúrať. Vieš ju predať a vyhodiť cirkev spod nájmu napríklad. Ale cirkev netvoria fyzické steny. Cirkev tvoria ľudia. A chrámom si ty. 1. Korinským, 6. kapitola, 19. verš. Korintianom, 6. kapitola, 19. verš. A varí, neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. A jednou pravdou som bol ja konfrontovaný, že v podstate som začal veriť tomu, že je niekto pomazanejší ako ja. My, kresťania, sme začali veriť tomu, že sú ľudia pomazanejší ako my. Že od teba je niekto pomazanejší. Uvedeli sme, že keď tento človek na mňa položí ruku, nie ten druhý, ale tento človek, ten známy, položí na mňa ruku, tak mi niečo viac predá, ako napríklad môj brat vedľa na stoličke, ktorý je tiež pomazaný, mimochodom, a rovnaký v duch ňom prebýva, tak mám pocit, že on mi niečo viac odovzdá, pretože on je mocný Boží muž alebo žena, má výsledky, má štatistiky a ja nie som tak mocný. Ja neviem, či vidíte v tom, že aké je to nebezpečné. Takto uvažovať vo svojom živote, takto sa považovať, že stále sú lepší ľudia navôkol mňa, ktorí mi môžu sprostredkovať Božiu moc a ignoruješ to, čo sa znovu zrodením tuto udialo. Že je Boží duch, ktorý tebe svedčí, že si dieťaťom Božím. A keď si dieťaťom Božím, už nie je ani Žid, ani Grék, už ani nie je muž, ani žena. Už nie je v podstate, trúfam si to povedať, už nie je ani taká hierarchia, je Božie dieťa. A dary sú úplne niečo iné. To je úplne niečo iné, ale my si musíme uvedomiť, že v nás je Duch Svätý. Takže ku koľkým Božím mužom a ženám sme v histórii utekali s tým, že sme si mysleli, že oni majú niečo, čo my nemáme. Ja keď si spomeniem, koľko ja som veril viacej v človeka, ako v Božiu moc, ktorá do mňa bola vložená, tak mi je zlé. Ja vysvetlím potom aj túto časť, ale koľko dokonca Božích mužov a žien povedalo, že majú viac toho ako iní. A to je myšlienka, ktorá mňa otriasla, pretože je to tak. Stretli sme sa s tým v živote, že oni majú niečo, čo iní ľudia nemajú. A len oni môžu poskytnúť tú Božiu moc, lebo iní to nedokážu. Je to veľmi nebezpečné, lebo staviame medzi seba a Krista, staviame ľudí. Ale je len jeden prostredník a to je priamo ja Kristus, ja a Kristus a potom je Boh. Nie je to ja, starší zboru predá pastorovi, pastor predá senior pastorovi, senior pastor apoštolovi a až potom apoštol vlastne zabezpečí prechod k Ježišovi. Nie je to tak. Ty máš vzťah s Kristom. Ako môžeš mať intimný vzťah s Bohom, keď medzi tebou je 10 ďalších ľudí? Ale neznevažujeme ľudí, ktorí cirkev zaobstarávajú Božím slovom. Nie, ja to takto vôbec nemyslím. Tu ide o to, že v novej zmluve musíme pochopiť, že sa musíme zamerať na to, čo je v nás, do nás vložené. Nie intelekt, ale Svätý Duch. A mnoho z týchto ľudí, z tých veľkých božích mužov a žien, prinieslo obrovské požehnanie a slovo a výklad slova, ktorý zmenil životy. Veď keby kresťania neprichádzali počas socializmu do Česka a Slovenska a nepriniesli knihy a nevyučovali ľudí, a to boli odvážni ľudia, alebo do krajín, kde je vojna, proste kresťania idú, alebo misionári, ktorí chodia do rôznych častí sveta, bez takýchto ľudí by sa nešírilo Božie slovo. A je to dôležité. A je to tak, keď príde niekto. Napríklad známy Boží muž, môžeš prijať? Jasné, že môžeš prijať, lebo Svätý Duch ho vedie. Ale on nie je tým, ktorý zabezpečí tebe lepší život. On nie je tým, ktorý ti dá pomazanie, ktoré ti nedá nikto iný. A podporíme si to biblickými veršami. Čiže, lebo takto Biblia hovorí. Keď si uvedomíš, že v tebe je rovnaký Svätý Duch, alebo takto, keď si to neuvedomíš, že v tebe je ten istý duch, ako v niekom druhom, tak budeš závislý na vonkajších veciach, na externých veciach. Budeš závislý na niekom inom. Mysliaci, že ja nemôžem byť niekým, komu Boh zveruje svoje tajomstvá. V Božej blízkosti poznáš Božie srdce. V Božej blízkosti ti Boh zjaví tajomstvá a nikdy k tomu neprídeš, lebo budeš sa spoliehať na ďalšieho človeka, niekoho iného. Prečo my stále hľadáme niečo externé, vonkajšie a keď v novej zmluve sa všetko otočilo a chrám z fyzickej budovy sa preniesol do tvojho vnútra. Ten chrám sa v podstate rozdelil na milióny, milióny častí a je v každom je chrám. Keď si chrámil Svätého Ducha, ten princíp bol prenesený dovnútra. A pozri sa, čo Ježiš povedal. Jan 14:12. Jan 14:12. Veru vám hovorím, kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím. Áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi. To boli Ježišove slova. Čo toto znamená? Prvá časť je, že verte. Kto verí vo mňa, čiže verte, pretože ja odchádzam k Otcovi. Takže sú tu dva kľúče. Prvým je viera. A ja budem hovoriť o svojom živote, takže keď aj použijem množné slovo, nech to nikoho neurazí, ale ja vychádzam naozaj z toho, čo som videl na svojom živote. Hlavným problémom je napríklad v mojom živote, že som sa nikdy nenaučil veriť. Prečo? Pretože som veril, že skôr niekto iný má moc, cez niekoho iného môže prísť moc, a má viacej moci a vkladal som vieru viacej do ľudí ako do Ježiša. Lebo som čakal, že keď niekto významný príde, tak môj život sa zmení. Namiesto toho, že ja mám tu chrám a Ježiš ma volá, aby som s ním mal intimný vzťah, on mi chce zveriť dobré veci a zveril mi dobré veci. Pred 2000 rokmi vytrpel a dal mi všetky zasľúbenia. Ja ich mám uchopiť vierou, ale ja verím, že ten človek to zabezpečí. Namiesto toho, aby som ja budoval svoju vieru, ktorá je inak darom od Boha. A musíme sa prestať pozerať na veci zvonka, na to, ako veci vyzerajú. Hľadáme cirkvi, kde sú veľké výsledky a že to je znamením, že len to je správne. Ježiš povedal, ak veríte vo mňa, budete robiť to, čo ja, a ešte väčšie veci. Takže prvá vec je, že musím veriť. Ale nemohol som sa naučiť veriť tou vierou, ktorá prinesie zázraky na zem, keď som hľadal tie zázraky u iného človeka. Že hľadám niekoho, kto bude viac veriť za môj zázrak. Ja to poviem. Keď bol môj otec chorý, a ťažko sa mi to hovorí, ale poviem to, lebo ja chcem vám všetkým tiež pomôcť. Keď bol môj otec chorý, ja som hľadal zázrak u iného človeka. A viete, ako to dopadlo? Ďaká Bohu je v nebi. A moje srdce už neobsahuje smútok kvôli tomu. Len taký ten ľudský. Niekedy proste si spomenieš. Ale nie je to už smútok, ktorý ma zožiera. Nie, nie. Sú to skôr také pozitívne spomienky. Ale ja som hľadal u iného človeka. Oddane som išiel, lebo som veril, že on keď sa pomodlí, tak sa všetko zmení. Čo som našiel? Nehovorím proti tomu človeku, hovorím na základe seba. Že vo mne to vytvorilo obrovský chaos, že nič sa nezmenilo. A potom až neskôr som musel pochopiť, prečo tieto veci sa tak udiali. Pretože jednoducho je to súčasťou nášho života. My sa musíme zamerať na to, čo nám Pán hovorí. A vďaka Bohu v tej chvíli nič iné som nerobil, len som chválil. Každý deň, každé ráno bola, mojou modlitbou bola chvála, ďakoval som. Ráno tam vždy svietilo slnko, lebo to bolo v tomto období, v podstate už bol posunutý čas, svietilo slnko a ja som ďakoval Pánovi za tie stromy, čo som videl z okna, za ten pekný výhľad. Mňa to prenieslo ťažkým časom. Mňa nepreniesla modlitba iného človeka s tým, že ja som čakal, že on všetko zmení. Môj Pán všetko zmenil. Boží mužovia a ženy ti poradia, dajú ti rady, výklad slova, ale nie oni majú moc zmeniť tvoj život. Tá moc zmeniť tvoj život je, vieš kde? Je v tebe. To znamená, vieš, vždy sme čakali niekoho mocnejšieho, pomazanejšieho, známejšieho, ale pritom ja som chrámom Svätého Ducha. To nie je vyvyšovanie seba, to sú holé fakty z Božieho slova. Toto všetko, čo môže teba zmeniť, je vlastne vnútri v tebe. Nie si to ty. Do teba to bolo vložené. Keď si sa znovu zrodil, Svätý Duch naplnil tvoje vnútro a tvoj duch je dokonalý, není na ňom žiadnej poškvrny. S inou časťou tela máme problém a to je srdce. Ale duch je v pohode. Preto veci, ktoré prídu skrze tvoje vnútro, od Božieho ducha do tvojho, ty môžeš dôverovať. Veci, ktoré prídu cez toto, dokonca cez pôry, cez hmat, cez čuch, tým nemôžeš tak úplne dôverovať. Na to musíš mať múdrosť a správny filter srdca, aby si vedel všetky tie kvanta informácií a to, čo je napríklad kázané a to, čo je vyučované, aby aj ty si vedel vyfiltrovať. Lebo je mnoho hovoreného. Ale to, čo príde z tvojho vnútra, nie je z intelektu, to, čo príde z tvojho vnútra, s tým budeš mať pokoj, budeš vedieť, že to je od Boha. A toto sa my potrebujeme naučiť. List Efeským. Je tu jedna z krutoprísna modlitba. A je to novozmluvná modlitba. List Efeským 15 až 23. Ja to prečítam a chcem poukázať na dva konkrétne verše, ale prečítam ju celú. Je to to, čo sa modlil Pavol. A je to modlitba, ktorú my sme začali aplikovať a ktorá prináša veľkú zmenu do našich životov. A modlívame sa ju na modlitbách, modlíme sa ju doma. To je novozmluvná modlitba. Počúvajte, ako znie. Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým, zaujímavé, že? On počul o láske ku všetkým svätým. Neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam o svojich modlitbách. A teraz vlastne je tá modlitba, ktorú sa Pavol modlil. Je tam niečo iné? Prvá kapitola, že? Aj. Ja tu mám dvojku, som sa pomýlil. Som len človek, odpustite mi to. Počkáme, nech to máme na očiach, nech to máme na očiach. Je Jednotka 15. Preto, áno. A poďme, poďme na 17. 17. verš, prekliknime. Aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca. Predstav si to ako taký reflektor, nad takým tmavým polom sa rozsvieti reflektor. Aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli teraz čo, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými, a teraz 19.20 som chcel vytiahnuť, a aká nesmierna veľkosť jeho moci pre slávneho Božieho muža? Nie, pre nás. Pre všetkých kresťanov. Ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. A teraz tú moc, hej, dokázal na Kristovi, keď ho skriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici. A ideme ďalej, nad každé kniežatstvo, moc, silu, panstvo, nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podrobil pod jeho nohy, jeho však ako hlavou nad všetkým dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Najprv sa musíme naučiť veriť. Ono to tak absurdne znie, keď sedíš 20 rokov v cirkvi, že? Mne tiež. Ale pozerám sa na to, koľko mojich starých modlitieb bolo vypočutých. To je otázka, na ktorú sa môžeš sám seba opýtať. Koľko z tvojich modlitieb bolo vypočutých? Ak málo alebo žiadna, niečo robíme zlé. Možno sa zlé modlíme. Možno zlé chápeme veci. Takže my sa najprv musíme naučiť veriť. A je to každodenné chodenie s Bohom, kde sa mu učíme dôverovať. Preto som na začiatku hovoril, že chvála úprimne zo srdca v tebe vytvára dôveru v tvojho Boha. Rozbúra zlé myšlienky, rozbúra zlé vplyvy, rozbúra smútok. Chvála a chodenie s Pánom sa musí stať našim bežným životným štýlom. Nie len tým nedeľným, tým bežným. Nemôžeme sa spoliehať na pastora, na manžela, na manželku, na priateľov, ani na svoje deti, alebo na svojich rodičov. Ja potrebujem veriť tomu, ktorý vyhral nad smrťou. Ja potrebujem veriť svojmu Bohu, ktorý poslal svojho syna. Ja v Neho potrebujem veriť. Nespoliehať sa na niekoho iného. Čiže keď sa budem v noci svojej manželky držať, alebo ty sa budeš svojho manžela držať, tak keď bude vytrhnutie, tak pôjdeš s ním, lebo sa ho držíš. To sa reálne stalo. Asi na to často spomínam. Teda nie u mňa, ale u niekoho iného, to je jedno. Ale áno, niekedy takto rozmýšľame. Že tým, že môj manžel je taký pobožný, tak všetko bude v poriadku. Tým, že som pastor, tak to je... Veď robím všetko pre Pána. Čo tam tie ovce? To vôbec tak nie je. Tu je vzťah s Pánom. A Ježiš je pastier. Nie, ani nie pastor je pastier. Ježiš je pastier. Potrebujeme sa naučiť veriť v najhoršom období nášho života. Potrebujeme veriť v najlepšom období a je to kľúčové veriť, keď je všetko dobré. Vtedy treba veriť a nepoľavovať. Ale musíme sa naučiť veriť, aj keď je najhoršie. Vtedy, keď je zlé, vtedy, keď je bolesť, vtedy, keď je smútok, vtedy, keď je vojna, keď nevieš, či niekto stlačí proste tlačítko od atomovej bomby, ty sa jednoducho musíš naučiť veriť. A teraz, keď sa tieto veci dejú, musíš odstrániť otázku prečo. A prečo teda ju máme odstrániť, hej? Otázka prečo je veľkým zabijákom viery. Prečo? Pretože niektorým veciam nikdy nepochopíš. Nikdy nebudeš niečomu rozumieť, čo sa deje vo svete. Nepochopíš to. Niekedy nepochopíš, prečo blízky odídu. Niekedy nepochopíš, prečo sa ľudia rozvedú. Niekedy nepochopíš, prečo možno tebe sa rozpadne manželstvo, aj keď ste kresťania. Takéto veci vidíme naokolo nás. Ďaká Bohu za zdravé manželstva, ktoré sú tu. Ale toto vidíme, že sa deje. A potom prečo? Prečo? A vieš, k čomu dojdeš? Bože, prečo si to dopustil? A vieme, keď sme preberali Božiu prirodzenosť? Že to je veľmi nebezpečná otázka, pretože diabol ju ponúkol Eve a Adamovi a oni s ňou zmenili svoje srdce. Pýtame sa, prečo sa niečo deje Boha. Prečo sú vojny, násilia, zvláštne časy? Pýtame sa to. My sa potrebujeme skôr naučiť dôverovať a chodiť vo viere. Že aj keď sa čokoľvek deje, môj Pán je so mnou. Pomazal ma On. Zvestovať slobodným evanjelium. Všetkým chudobným, pardon. Keď sa naučíme takto veriť Bohu, splníš vlastne prvú podmienku k tomu, aby si robil veci ako Ježiš. Ježiš povedal, verte a ja idem k Otcovi. Prvú vec máme, čiže verte. A teraz Ježiš povedal, vec, pretože ja idem k Otcovi. Takže ten kontext v Jánovi 14 je jasný. Hovorí, že odídem a koho pošle? Koho pošle? Tešiteľa. Tamto, proste on pošle tešiteľa. No dobre, a kde je ten Duch Svätý? Ja neviem, povedzte mi, kde je Duch Svätý? Vieš, koľkokrát som sa modlil a spieval, že príď Duchu Svätý, naplň túto miestnosť? Nie je to absurdné. Je to absurdné. Keď sa na tým za chvíľu zamyslíš, príď Duchu Svätý, naplň túto miestnosť. Zmeň atmosféru, vonkajšiu atmosféru v tejto miestnosti. Použijem humor, stačí niekedy vyvetrať v tej miestnosti a tá nálada sa trochu zmení. Keď aj pracuješ a nevetráš, jednoducho ťažšie sa ti rozmýšľa. Keď vyvetráš, je to lepšie. V kom má zmeniť atmosféru Duch Svätý? V chráme. Ale kde je ten chrám? Na Štúrovej 1? Nie, ten chrám je v tvojom vnútri. Dobre. Teraz je Duch Svätý chrámom, teda Duch Svätý je v chráme, ktorým je moje telo a teraz, tak odkiaľ má teda prísť do tohto miesta? Zo mňa má akože vytiecť von do tejto miestnosti? Nie. Duch Svätý je v tvojom vnútri. Teba mení. Ježiš by nepovedal, zároveň pokročíme, Ježiš by nepovedal, pretože idem k svojmu otcovi, ak by to nemalo význam. Všetko, čo Ježiš povedal, malo význam a je to zapísané v Biblii preto, lebo Boh to tak chcel. Je to tak. Duch Svätý viedol ľudí, ktorí... Predstav si, nevie si predstaviť Boha. Boh, ktorý nehovorí ľudskou rečou. Ako Milan častokrát hovorí, a ja milujem tie verše, Boh nie je človek, aby klamal. A ako to pokračuje? A nie je... Áno, nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby ľutoval, aj to tu mám. Takže. To znamená, teraz čo som tým chcel povedať? Áno, že Božie slovo muselo nejako vzniknúť, keď se s tebou Boh, ktorý nie je človek, komunikovať, využil spôsob a tým je Božie slovo. To, že sa to skladá z toľkých kníh, to, že sú tam zvláštne miesta napísané, Boh takto komunikuje čo? To, aký je a aký bol jeho plán. Že od začiatku bol jeho plán poslať svojho syna. Aby sme sa my nehádali na teológii, ale aby sme pochopili, že je tu Ježiš Kristus. A tie rozdiely, ktoré sa niekedy dejú, nevadí, ale nechcem žiť v náboženstve, ja chcem Krista. Možno inak chápeme tento verš, ale nezmení to, že som spasený. Nezmení to, že Duch Svätý je vo mne. Nezmení to, že som Božím dieťaťom. Ale idem do neba, idem k svojmu Pánovi a možno som celý život chápal zle túto kapitolu. A zle som si ju vyložil. Ale vzťah s Pánom je oveľa dôležitejší. A skrze Božie slovo som pochopil, aký je Boh. Že je dobrý, že je nič iné, len dobrý, že je stále dobrý. A Ježiš povedal, idem k Otcovi. Takže Ježiš odišiel k Otcovi a vďaka tomu prišiel Duch Svätý. Lebo keby Ježiš neodišiel, tak by neprišiel Tešiteľ. Tam to čítate v Božom slove, je to tam napísané. Takže, a teraz zásadná otázka. Kde je zdroj každého zázraku, ktorý potrebuješ? Kde? Kde je zdroj? Zdroj každého zázraku, ktorý potrebuješ, je v tebe. To je... Kto dal ten zdroj do nás? Tým, že Ježiš odišiel a poslal tešiteľa. A ten tešiteľ zostúpil na 120 ľudí, naplnil ich a odtedy Duch Svätý konal a rozšíril evanjelium na Blízkom východe, v Ázii, do celého sveta. Ďalej to pokračuje, ale ten Duch Svätý nespočíva nad hlavami tých ľudí. Nespočíva nad hlavami. Sa len zobrazil ako ohnivé jazyky. Ale ich vnútro bolo naplnené Duchom Svätým. A moc, ktorou Peter, Pavol, ktokoľvek z nich uzdravoval, neprichádza len tak nejako z nejakých kameňov, trávy, energií. Vychádzala z ich vnútra, vierou. Keď Ježiš povedal, že budeme robiť väčšie veci ako on, tak to nemôžeme hľadať u iných ľudí, ale je to v nás vnútri. Ale my potrebujeme tú vieru zaktivovať. Keď sa neustále budeme hnať za vecami, ktoré sú externé, ktoré sú vonkajšie, aby sme nejako sa povzbudili a nevieme sa povzbudiť doma sami s Pánom, nikdy to nebude fungovať. Ak ja nájdem povzbudenie len v cirkvi, je to dobré. Je v poriadku nájsť povzbudenie v cirkvi, ja nehovorím, že nie. Ale ak je to jediný zdroj môjho povzbudenia, tak to nestačí. Nebudem teraz hovoriť nejaké katastrofálne veci, ale čo keby Slovensko bolo štátom, kde cirkev nemôže existovať? Už sa to raz zažilo, nie? Za komunizmu nemohla cirkev len tak slobodne existovať. Vypočúvali ich, byli kresťanov, poznáme ľudí, čo to zažili. Osobne. Čo keby sme nemohli takto slobodne sa v nedeľu stretnúť a spievať Duch Pánov je nado mnou, pomazal ma on. Vedeli by sme nájsť pokoj, istotu, radosť, šťastie doma v obývačke za zatiahnutými záclonami pri Biblii, ktorú máme zakázanú, aby sme ju prechovávali? Sú také krajiny. A ja mám obdiv pred takými ľuďmi, ktorí dokážu. Zober si Židov na Slovensku napríklad, keď ich začali osočovať. A oni doma pri sviečkách so zatiahnutými závesmi sa modlili svoje modlitby a neprestali byť Židmi. Je to taký predobraz toho. Je to veľmi zaujímavé, táto historická časť. Že nám je tu tak dobre, slobodne, aj vďaka Bohu. Ale my musíme pokoj, istotu, spravodlivosť, pokoj, radosť v Duchu Svätom nájsť, kde? Vo svojom vnútri. Nenatlačí do mňa Kamil. Dokáže ma povzbudiť. Ale to dokáže veľmi rýchlo vyprchať, ak ja to povzbudenie, ktoré napríklad od Kamila dostanem, že ma povzbudí, ale že Benny, veď vieš, že Duch Pánov je s tebou. Nemadí, že sa tieto veci dejú. Ale uvidíš, nájdeš to povzbudenie. Ja tak odídem a potom sa pustím zase do svojich myšlienok. Nebezpečné. Namiesto toho, aby som nad tým rozmýšľal, že áno, veď Kamil mi povedal to slovo, že a začneš rozjímať nad tým, aký je Pán. A začneš s ním tráviť. A svoj čas. Začneš, použijem to slovo, meditovať nad Božím slovom. Premýšľať, skúmať, prehltať. A zrazu budeš cítiť spravodlivosť a pokoj a radosť Duchu Svätom. A bude to vyvírať z tvojho vnútra. Aj keď je vojna, aj keď je zlo, my potrebujeme toto pochopiť, aké je veľmi dôležité mať pokoj, ale odkiaľ ho získaš a odkiaľ bude vyvierať. Takže tá krásna pravda novej zmluvy je to, že novou zmluvou som sa stal miestom prebývania samotného Boha. Odkedy som uveril a som sa znovu zrodil, teda prebýva vo mne a v tebe a do dnešného dňa neodišiel. Neodíde. Aj keď som kopu z prostých rozhodnutí spravil a na hlúpe miesta som išiel, on neodišiel. Ďalej ma učil a sprevádzal aj v mojich hlúpych rozhodnutiach, keď som sa dostal v živote do zlej situácie. Ma naučil a pomohol mi sa z toho dostať a viedol ma. Človek, ktorý padne do hriechu a je kresťan, toto je ten hlavný problém, že presvedčený je o tom, že je nehodný a že Boh už nemiluje. Ale pritom on ho volá, aby ho ľutoval. Ale že ja som tu, tvoj Boh. Že ja ťa milujem. Že Ježiš za teba zomrel. A miluje ťa láskou, ktorá sa nedá odmerať. Nevadí, že si zakopol. Poď ďalej. Takže pozri, ako nás náboženstvo unavilo. Neunavilo ťa náboženstvo za celý život? Vyčerpalo ťa to? Ja neviem. To si zodpovedz. Ty, mňa, hej. Vyžitý, požutý kresťan. To sa môže veľmi ľahko stať a vidíme to inde. Akože vidíme ľudí proste, ktorí vyhoria. Vedú cirkev a vyhoria. Slúžia ľuďom a vyhoria. Taký dobrý manžel, taký skvelý otec, vyhorí manželstvo, sa rozpadne. Prečo sa tieto veci dejú? Je to tá otázka. Prečo? Nemalo by ma to zaujímať. Ja chcem byť pri Pánovi, od neho čerpať svoju silu, od neho čerpať zdroj svojej radosti, zdroj svojho požehnania, pokoj, ale toto všetko je v podstate vo mne a tá moc, ktorá má moc robiť väčšie veci ako Ježiš, vyviera znútra, lebo do mňa to bolo nasúkané ako do husy. Ja to takto poviem. Ja si to tak predstavím. Ja si rád vizualizujem tak extrémne veci jednoducho. Duch Svätý do mňa bol natlačený a je to tak, je to tak. Ja keď CO2 bombu proste naplníš a ideš vybuchnúť, taký by sme mali byť. To mi pripomenulo, že musí vymeniť Soda Stream bombu. Dobre, to si musím zapamätať. Došla nám soda. Takže... Takže pozri, ako nás náboženstvo unavilo. A ja už nechcem byť unavený. Už nechcem byť unavený. Ale vieš, kresťanský život nemá byť taký ľahký, že nezvolili sme si akože ľahký život. Mne toto nejde stále do hlavy. Keď Nová zmluva o tom hovorí, keď Pavol so Silasom radoste spievali, ja to nechápem. Oni niesli pritom svoj kríž, ale radostne spievali v plesni, v chorobách, medzi potkanmi, ktorí čakali, kedy zomru, aby ich mohli zjesť. Také boli tie žaláry, také boli tie basy, nejak teraz pozeráš telku, ješ cornflaky. Hrozné miesto, v kláde máš nohy a pravdepodobne väčšinou boli skoro až nahy títo ľudia. A oni spievali Syn Dávidov náš král, Syn Dávidov náš král a bum, dvere žalára sa otvoria. To ja nechápem. A chcem sa tam dostať. Nechcem skončiť žalári, ale keby človek skončí za pravdu v žalári, tak ja chcem tak spievať. Matúš 11:28-30. Matúš 11:28-30. A tu je to presne. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci. Nájdete si odpočinutie duše. Odpočinutie. Lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké. Ja neviem, či mám ekumenický, alebo... Jarmo je príjemné bremeno. Asi máme evanjelický. A to je jedno. Hej? Lahodné. To som si nikdy nevšimol. Lahodné. Chápeš to? Lahodné bremeno. Neviem, lahodné. Lahodná mi príde tá Marlenka, čo máme ešte v chladničke. Také bremeno je dobré. Ak náš život nie je ľahký a jednoduchý, niečo je zlé. Keď môj život nie je ľahký a jednoduchý a stále nie je ešte ľahký a jednoduchý, ja sa vám priznám, ja nie som 100% človek, stále môj život nie je taký ľahký a jednoduchý, ale mňa Nová zmluva a Kristus už vytiahol z takých mnohých vecí, že je oveľa ľahší a lahodnejší, ako som ho mal predtým. A pritom tak veľa vecí sa okolo mňa nezmenilo. Nevyriešili sa zrazu zázračne problémy, ktoré niektoré riešim. Ale tuto atmosféra sa trošku zmenila. No aké je toto evanjelium? Ja neviem, jedno je. Jedno evanjelium je a v gréčtine slovo v podstate evanjelium hovorí o dobrej správe, ktorá je tak dobrá, že je až príliš dobrá. To je význam akože evanjelia v gréčtine, dá sa to takto preložiť. A evanjelium nikdy nepovedalo, že nebudeme prechádzať ťažkými časmi. Zažívame ťažké časy s našimi bratmi a sestrami? Zažijeme. Prejdeme spoločne vecami. Ale náboženstvo robí ten život ťažký. Nie úplne tie situácie. Lebo ten život, keby sme správne chápali ťažké situácie a vedeli, aký mocný je náš Boh a že nie On nás do nich dal, ale On nás z nich vytiahne, aj keď nás ich do toho nedal, úplne inak sa pozeráš na svoj život a na ťažké situácie. Ale náboženstvo nás učí, že stále je niekde nejaká mystická, nadprirodzená vec, ktorá spôsobí to, že ja mám ťažký život a áno, môj kríž, moja vina, preveľká vina. Aké je to evanjelium? Moja vina, preveľká vina. Aké je to evanjelium? Že áno, ešte stále sme hriešni, nie sme dokonalí, ale raz tam dojdeme, ono to znie správne. Ale ak ja o sebe budem zmýšľať ako o hriešnom a nedostatočnom človeku a budem zároveň si myslieť, že ale s Kristom všetko zvládnem, ale ja nie som taký dobrý. Ako. Musíme napraviť to myslenie. Boh sa na nás pozerá ako na dokonalých. Zahodil tvoje viny do mora zabudnutia. Duch Svätý je v tebe. Boh sa pozerá na teba ako na spravodlivého, ktorý získal kráľovstvo. Áno, urobím chyby. Áno, robím chyby. Stane sa, že človek zhreší ako kresťan. Áno. Ale Boh ma aj tak pokladá za spravodlivého. Ja nedovolím, aby nič ani hriech narušil intimitu s mojim Bohom. A keď budem mať intimitu s mojim Bohom, ja vyhrám nad všetkým. Lebo budem veriť to, že Ježiš na kríži zobral moje hriechy. A moja stará prírodzenosť je tam pribitá. Jak keby ju šípom strelili a ostala vysieť na kríži. Tam je moja hriešná prírodzenosť. Príde pokušenie, príde a hneď aj odíde. Ja vyhrám nad týmito vecami. My musíme veriť to, že toto je možné. Nie, že nejako proste ten strápený kresťanský život prejdeme. Čítaš novú zmluvu, vidíš to tam tak? Vidíš ten strápený kresťanský život? Mučili ich. Áno, Štefan videl nebo. Neznamená, že ťažké situácie neprídu. My nevieme, čo sa tuto bude diať v Európe. Nevieme, čo sa udeje vo svete. Či žijeme v posledných časoch, alebo či žijeme už v tých posledných dňoch, alebo v posledných hodinách, nás toto nesmie rozhodiť. Nesmie nás to zamerať na postapokalypsu. Nesmie nás to zamerať na ťažké, negatívne veci. My sa musíme viac zamerať na Krista. Či bude vojna, alebo je za dverami napríklad. Naši bratia a sestry, či už na Ukrajine, alebo kdekoľvek, museli nájsť obrovské povzbudenie. Takže je niekedy jednoduché tak v bubline tej lokálnej, v malom malomešťanskom meste rozmýšľať nad vecami, ale keď sa pozrieš do globálu, že na svete sa dejú fakt katastrofálne veci a je fakt veľa kresťanov, ktorí veria v Pána a majú radosť a šíria ďalej evanjelium. Ak je náš život kresťanský, ťažký a strápený a komplikovaný, my žijeme náboženstvo a zažívame náboženstvo. Lebo ak budem mať v sebe odpočinutie, pokoj a radosť, tak mi bude jedno, čím prechádzam. A to je niečo, kde sa túžim aj ja dostať. Lebo ešte ma zvyknú rozhodiť veci. Ja sa vám priznám. Zvyknú. Ale toto hovorí písmo. Nemám byť ľudia stresu. Ani laku, ani úlaku. Niekde v písme strach je satanov sluha, hej? A dokonalá láska vyháňa strach. My sa zameriame viacej na strach a negatívne veci, ako na to, čo tieto veci nám pomôže vyriešiť. A to je tá dokonalá láska napríklad. Takže ak vo mne bude pokoj, radosť, odpočinutie, tak mi bude jedno, čím prechádzam a či je to ťažké alebo dobré, budem žiť Ježišovým životom. Takže ja neviem, odkedy hovoríme o novozmluvných veciach a odkedy hovoríme o slobode. A mne, ja som rád, že pre cirkev som dostal spätnú väzbu od jedného alebo aj dvoch našich bratov túto zo zboru, že proste je dôležité hovoriť o tej slobode a že do nej vchádzame. Pre mňa sú to veľmi cenné vety, lebo ja potom tak túžim, aby sme boli slobodní a radostní ľudia, lebo ja už to v živote, už to zažívam. Už nevidím tak tie problémy. Už sa nepozerám na svoj kresťanský život tou starou optikou. Už je to iné. A je to dobrá otázka na skupinku. A ja sa to určite spýtam, že ako toto vnímate, ako vnímate atmosféru cirkvi. Mňa to extrémne zaujíma. Mali by sme teraz zahrať pesničku Spravodlivosť, spokoj, radosť Duchu Svetom. Žalm 16.11. Žalm 16.11. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť. To je pekné, nie? Keď sa zamyslíš, že nebo je miestom radosti a nie je tam žiadny smútok, žiadna depresia, žiadne obvinenie ani súd, to je niečo, kam sme dostali pozvánku. Cez novú zmluvu Kristom podpísanú, to je tvoja destinácia. A ty žiješ už večný život. Ako znovuzrodený kresťan žiješ večný život. A nikto nás nedokáže odlúčiť od Božej lásky. Nikto nás nevytrhne z Otcovej dlane. Boli sme daní Kristovi. Ja som chrámom Svätého Ducha. Tak čo tam budeme robiť tým pádom? Budeme sa radovať, budeme v úžase. Tam by bolo veľmi ťažké ísť s náboženským postojom. Ale vieš, je to nebo, ale nemôžeš sa tak veľmi radovať. Náboženský človek by ešte do neba doniesol kríž. Že pane, už naozaj? A ešte ho, ja ho ešte potiahnem, po tej drahokami a zlatom vykladanej ulici až do svojho domu a tam si ho zabijem na trávnik a budem sa na neho stále ešte pozerať. A pritom všetci už hodujú, radujú sa a náboženský človek v nebi ešte bude náboženský. No. A ešte sranda, že tento život tu na tejto zemi je v podstate život, ktorý budeme pokračovať, budeme žiť tam. My už tu sa učíme láske, už tu sa učíme veciam. To nie je len, že tu si to odklepeme a poďme už tam. My sa tu naučme čo najviac. Tu čo najviac zmeňme svoje srdce. A nikdy nezabudni na to, že si spasený, buď si toho vedomý. A ver tomu. Tu zvádzame boj o spáse, o spasení, o spravodlivosti. Trápime sa. Čo robí to trápenie? Kto to spôsobuje? Prašivé náboženstvo spôsobuje to, že sa trápime. Keď som pochopil, že nepotrebujem sa hodiny ráno modliť, vieš, aká to bola úľava? Už dávno, keď som pochopil, vlastne mi stačili, že vlastne mi stačí, vieš, život vďačnosti. Jaké veľké zjavenie. Tak rád som sa začal modliť. A keď mám chuť, tak sa modlím dlho. Môžeš sa aj 3 hodiny modliť. Ale potom na druhý deň, keď sa nebudeš 3 hodiny modliť a bude ti niekto našepkávať, že teraz si sa málo modlil, tak to je náboženstvo. Urob si taký týždeň, keď prestaneš prosiť. Skúsi urobiť týždeň, keď prestaneš prosiť a len Bohu ďakuj. Zmen svoje modlitby z prosenia o všetko, čo sa všetko možné, na vďačnosť. A počas modlitby, keď ťa bude vyrušovať myšlienka, že či si dal alebo dala desiatu deťom, tak tú modlitbu môžeš zmeniť na to, že a ďakujem ti za moje deti, že sa majú dobre v škole, že sú také šikovné. Hej. Keď ty zaopatuješ vtáctvo, tak moje deti nájdú nejaký zob. Skús takýto týždeň si dať, že budeš ďakovať a nebudeš prosiť. Do pekla sa nedostaneš, neboj sa. A potom zhodnoť, že aký bol ten týždeň. A aká bola tvoja atmosféra tuto. Preto musíš prestať veriť pastorovi, že je v ňom viacej Ducha Svätého ako v tebe. Keď ti to volá, kedy poviem, tak mi never. Lebo nie je. Vieš, keby náhodou nejako ujdem a budem vám hovoriť, že vo mne je toho viac ako vo vás, tak teraz môžete toto si, je to nahraté, môžete si to zaznamenať a povedať mi, že klamem, lebo to nie je pravda. Možno vie lepšie, možno pastor, hej, nejaký lepší, vie možno lepšie kráčať s Duchom Svätým. Áno, to je možné. Lebo pracuje s Duchom Svätým. Ale nie je v ňom viacej Ducha Svätého. Len ten druhý človek, ktorý sa na neho pozrieva, že fú, ako mu to ide, tak ten druhý človek to zatiaľ nepochopil. A neuveril tomu, že môže tak kráčať s Duchom Svätým, ako ten druhý. Takže môže napríklad pastor, a čo prás pastor? Hoci kto v cirkvi môže lepšie kráčať s Duchom Svätým ako pastor, ale buď si vedomý, že nikdy sa ten Duch Svätý neodsťahoval. Teraz si zober, že vďaka novej zmluve v tebe prebýva Kristus, už ho nemusíš hľadať niekde vonku. Nemusíš ho hľadať vonku. Namiesto toho, aby sme sa v modlitbe naučili zjednotiť svoje srdce s Božím srdcom, tak prechádzame do náboženskosti, do ritualizmu. Ale keby sme viac pochopili a zjednotili Božie srdce s našim, uvideli by sme, čo sa deje vnútri. Uvedomili by sme si, že ja s ním môžem hovoriť. Že ja nemusím vlastne Boha hľadať vonku. Všetko, čo si prijal vo svojom živote, či si dostal slovo alebo zjavenie, odkiaľ si to prijal. Možno to padlo zo slov rečníka, možno od tvojho brata a sestry, ale uvedomenie a pochopenie sa udialo tu. Musíme zjednotiť naše srdce z jeho, a to je interná skúsenosť, vnútorná skúsenosť, nie externá, nie vonkajšia. Takže my sme v našej mysli presvedčení niekedy, alebo sme, alebo už nie, že Boh je mimo nás a preto sa ho snažíme presvedčiť a stiahnuť na zem, aby vyriešil naše problémy. Lebo sme presvedčení, že je mimo nás. Vedeli by sme hovoriť veľmi dlho o tom, že kto je Duch Svätý. Ale v skratke veríme, že je trojediný Boh. Písmo to tak ukazuje. A vieme, že Boh je Duch Svätý. Je to jedna z jeho, je to tretinka. A ten Duch Svätý je v tebe. A keď si chrámom Svätého Ducha, keď bol chrám v Jeruzaleme, tak tam bola Božia prítomnosť. A kňaz zomrel, keď vošiel za oponu, hej? Ty už si zomrel. Ty už nezomreš druhýkrát, hej? Chápeš? Už sme zomreli hriechu. Ten chrám je v tebe. Tá Božia prítomnosť je kde? Ja som mal vždy jeden rozpor ohľadom hudby. Že tieto chvály, ktoré sa spievajú, že oni nás vovedú do Božej prítomnosti, a že tá hudba tak znie a taký klavírny podmas, tak to je to, čo vlastne tú Božiu prítomnosť tak zosilní. Vieš, čo sú to? Emócie. My by sme sa mali vedieť dostať do Božej prítomnosti bez klavíra, bez hudby. Čo keď sa ten klavír pokazí? Zážitok na bohoslužbe už nebude taký dobrý? Nie. Božia prítomnosť nesúvisí s tónmi. Sú pekné a používame to. Ja mám rád hudbu. Ale Božia prítomnosť sa neprejavuje na základe hudby. Ale na základe toho, ako my to chceme. Ako tomu veríme. A ak teda žije vo mne, toto je veľmi dôležité, ak teda žije vo mne, bude v mojom vnútri hovoriť a otvorí mi moje srdce. Otvorím svoje a bude so mnou hovoriť. Preto je relevantná otázka, keď zažívaš zvláštnu situáciu, nevieš sa rozhodnúť A alebo B. Pane, čo si myslíš o tejto situácii? A čakaj, rozímaj. Ale mne neodpovedá. Je otázne, či veríš tomu, že tá odpoveď vôbec príde. Alebo snažíš sám nájsť riešenie. Ver mi, že budeš veľmi... Keď tomuto uveríme, že k nám môže Boh hovoriť, tak bude veľmi ľahké nájsť odpovede na rôzne otázky alebo ako sa rozhodnúť. Aká bola Pavlova modlitba, čo sme čítali v Efežanom? Ducha múdrosti a známosti. Že aby vám Boh dal ducha múdrosti a známosti. To sa kľudne modlí. Za cirkev a za svoju rodinu. Aj za seba, áno. A ver mi, že budeš veľmi dobre vedieť, čo budeš robiť. A niekedy si to nebude ľúbiť. Že vo svojom vnútri budeš cítiť, že toto by si mal a že naozaj je toto. Akože toto. A stále sa ti to bude vracať, že to je to správne. A tebe to nesedí, vieš prečo? Lebo to konfrontuje neveru v tvojom srdci. Ale presne týmito procesmi a s Božím slovom sa naše srdce mení a vypratáva sa z neho nevera. Toto platí pre nás, pre každého jedného. Ak budem v takýchto situáciách vnímať jeho srdce, tak môžem chodiť jednoduchou vierou. Niekedy vidíš takých tých božích mužov, čo hovoria svedectvo o tom, že či už o financiách, že bol zabezpečený nejaký detský domov, alebo počuješ tie svedectvá a ty tak na to tak pozeráš, že wow, že to je, on tak chodí s Pánom, no veď aj ja môžem. Ale ako to tí ľudia robia, že majú také svedectvá? No chodia jednoduchou vierou, lebo oni jednoducho veria, že ich Boh to dokáže zaopatriť a neexistuje nevera, ktorá by to pokazila. Na základe toho to je. Vždy sa pozrieť dovnútra seba a potom hľadať riešenie svojej situácie. To nie je o intelekte. To je, že hľadáš odpoveď u Pána. V modlitbe, vo vďake. Prvý list Jánov 2.20. 2. kapitola 20. verš. Tu je bomba napísaná. Vy však máte pomazanie od Svätého Ducha a poznáte všetko. A môžeme ísť domov. Takže poznáme. Pozri, vy však máte pomazanie od Svätého Ducha a poznáte všetko. No tak dobre. Tak dík. Vedel si, že máš rovnaké pomazanie ako tvoj sused? Alebo vedel si, že máš rovnaké pomazanie ako ten najbližší Boží služobník, služobníčka, ktorý možno príde na Slovensko, alebo nepríde. To ja len teraz si vymýšľam, hej? Veríš, že máš rovnaké pomazanie? Ak nie, tak začni. Lebo máš. Lebo ťa pomazal Duch Svätý. Máš pomazanie od Ducha Svätého a poznáš všetko. A my si vážime ľudí, ktorí prinášajú výklad Božieho slova. A sme vďační za to, že má niekto ducha známosti a že vie vyložiť písmo a voviesť ľudí do sloboty. Vďaka Bohu, že ľudia toto robia, že sú ochotní zaprieť svoj život a odovzdať svoj život vlastne pre druhých, aby vyučovali, aby viedli ľudí do slobody. Vďaka Bohu za takých ľudí. Ale mám rovnaké pomazanie a rovnakého Ducha Svätého ako ten človek. A to je veľmi dôležité uvedomenie. Neprenášame závislosť na niekoho iného a neprenášame zodpovednosť na niekoho iného. Ale vraciame ju naspäť a závislosť vraciame na Krista. Takže máš pomazanie od Najvyššieho, Svätého. Duch Pánov je nado mnou, pomazal ma on zvestovať chudobným evanjelium. Ak mám ja a ty pomazanie od Najvyššieho, tak máme rovnaké pomazanie. To som už povedal, že? Kristus znamená pomazanie. Koloským 1.27. Druhú polku verša. Ale dobre. Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi. A tu je napísané. Ním je Kristus vo vás, nádej slávy. A ja tu mám preklad. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy. To pomazanie v tebe je nádej slávy. Ak sa ale ja budem hnať za vecami, ktoré sú mimo mňa, že hľadám externé potvrdenie, hľadám len napríklad nejaké rady. Namiesto toho, aby som hľadal vnútri Boží názor alebo Božie vedenie, budem sklamaný. Mnohokrát budem sklamaný, ja hovorím z vlastnej skúsenosti. Budem chodiť za inými ľuďmi kvôli tomu, že hľadám niečo u nich. Budem navštevať jednu cirkev za druhou a budem hľadať, kde je väčšie pomazanie. A pritom nepochopím, že ten istý Duch Svätý je vo mne. Áno, ak cirkev, kde si, dúfam, že to nikto nepovie, ale že cirkev, kde si, nie je zdravá a máš pocit, že tam nerastieš, utekaj. A teraz všetci sa rozbehnú a vypneme nahrávanie. No. Utekaj. Ako áno, ale ak nepochopíme to, že vlastne v nás je pomazanie a že v nás je Duch Svätý, tak budeme hľadať tieto externé veci. Napríklad cirkev, jednu cirkev, druhú cirkev, tretiu cirkev, poznáš všetky cirkvy na južnom Slovensku, každého pastora osobne a vieš, čo každý káže. Ale ani do jednej nechodíš. A presne, a čo to pomohlo? A možno sú všetky zlé, a čo ja viem? Ja neviem. Ale vidíte, ako to je. Nepozeráme sa vôbec na to, čo je v našom vnútri. Budeme počúvať ľudí, ktorí nás nakoniec možno sklamú a budeme sami sklamaní. Boli sme na jednej bohoslužbe, konferencii alebo akcii a ja to myslím naozaj v dobrom. Rozprávali sme sa s jedným pánom, nepoznal som ho, ale on tak hodnotil chvály, aké boli tam hrané. A tie chvály boli také moderné, boli to mladí ľudia, hej, sample a také zvukové efekty a čo viem čo. A tancovali, skákali a super, hej, mne sa to ľúbilo. Viem, že staršiemu publiku sú bližšie také tie staré z 90. rokov chvály a staršie chvály. Veď sme rôzni ľudia, ale je to hudba, hej. A bolo to iné. On to tak hodnotil, že no, tie staré sú lepšie. A viem, že aj tu v zbore, že vy máte viacej radi tie staré chvály. Ja to úplne v poriadku. Ale aj tá moderná chvála, aj tá stará chvála chváli. Tie slová sú o našom Kristovi a o našom Bohu. No, a teraz. A on mi hovorí, že bol som aj v Bratislave, bol som aj v Galante, bol v Nitre a pozerám, začal menovať tie mestá. Zlaté Moravce, Nové Zámky a tak ďalej. A ja som už tak vedel, hovorím si, že tak tento pozná všetky a poznal akože pastorov, povedal mená, že tam je ten a ten a tu všali čo máte? A ja, že tu je živá viera. A že aha, alebo Galanta. A ja si hovorím, a bol veľmi zlatý, akože v pohode, len mne to, ja to používam ako príklad, bo toto je presne to, že hľadáme ten vonkajšok namiesto toho, že dobré veci boli do nás vložené. A treba si nájsť zdravú cirkev určite. Nájdi si, ak nie si spokojný, hej. Treba si nájsť zdravú cirkev, kde rastieš a kde máš pocit, že jednoducho veci idú dobrým smerom. A možno, keď nemáš, tak daj aj spätnú väzbu. Je to v poriadku. A treba si nájsť cirkev, kde rastieš. A je to úplne v poriadku. Takže, ak ja mám pomazanie od Najvyššieho a Kristus žije vo mne, tak poznám svoje limity. Je taký výrok, že sky's the limit, že limitom je nebo. Je to blbosť. Lebo nie je. Limitom je potom to, čo Ježiš povedal, že budete robiť väčšie veci ako ja. Skriesil Ježiš mŕtvych? Ťažko sa kresťanom tomuto verí, že sú práve teraz v tejto chvíli aj také veci schopní. Ale Božie slovo je pravda. A nemôžeme brať len časť Biblie, ale musíme brať časť, všetky časti. Musíme chápať samozrejme kontext týmto veciam, ale povedal, že budeme robiť väčšie veci ako on. To znamená, že malo by to byť možné. Takže tu neplatí veta, že limitom je nebo. Budeme schopní robiť všetko, čo Kristus hovorí, že máme robiť. Ako krásne sa šíri evanjelium, alebo šírilo za posledných 100 rokov, hej? Do sveta. Do Afriky. Sú to väčšie veci, ako robil Kristus. No minimálne evangelizačná kampaň Reinharda Bonkeho bola určite väčšia, ako mal Ježiš. A dosť rôznorodejšia. A takže čo keby sme sa spoločne poddali tomu pomazaniu, čo je kde? V nás. Vieme, že to pomazanie vychádza z toho, že sa pomaže hlava. Pomaže sa vonkajšok. Ale keď ťa pomazal Duch Svätý, ktorý prebýva v chráme, nie učinených rukami, učinených Bohom, tak to pomazanie je v tvojom vnútri. Takže musíme ísť do Korintským, aby ste si nemysleli, že ja tuto z hlavy dávam veci, pretože v Korintianoch je napísané 1. Korintským 6.17. Kto sa však oddáva pánovi, je s ním jeden duch. Kto sa oddáva pánovi, je s ním jeden duch. Koľko z nás patrí Kristovi? Koľko z nás patrí Kristovi? Keď si nemusíte dvíhať, dobre, nemusíte dvíhať ruky. Hej, ja viem, že všetci to viete. Není nás tu zase tak veľa, že by som nevidel nakoniec. Síce nemusel som to vyzradiť, lebo na kamere nevidno, že koľko ľudí tu je. Priatelia, prídite, pozývame vás a budeme radi. Hej. Veríme všetkému tomuto. Takže, kto mu patrí, hej? No my všetci, keď si znovuzrodený kresťan, mu patríš? Patríš mu? A ak mu patríš, tak si s ním jeden duch. Amen. My a on sme jedno. krásny predobraz toho, že ako manžel s manželkou sa stávajú jedným telom. Aj o tom hovorí Biblia. Kto sme ako cirkev? Kto sme? Ešte, áno, ešte. Nevesta. Nevesta. A ženich je kto? A nevesta so ženichom? Cirkev. Jedno telo. Rôzne údy. Rôznorodí ľudia. S rôznymi darmi a schopnosťami. Rôznymi povahami, náladami. Temperamentom. Dokonca jazykom dneska. Ale sme jedno. To je potom dokonalá jednota. Keď ja patrím Kristu, som s ním jeden duch, väčšia jednota neexistuje. To si predstav, ako keď do vody vyleješ niečo a ono sa to tak dostane do tej vody, že to nevieš už odstrániť. Ja neviem, keď krv vyleješ do vody, už ju nikdy odtiaľ nedostaneš. Už to nie je možné vytiahnuť. To je, ja by som to možno nazval dokonalá jednota. Iný príklad mi teraz v rýchlosti nenapadne. Vedci by ma ukameňovali, pretože keď ideme do atómov a molekúl, tak dobre, to je jedno. Ale chápeš, dokonalá jednota už to nerozdelí nik. Toto je najlepšie posolstvo novej zmluvy. Takže až teraz začnem hovoriť o novej zmluve a to bude budúcu nedeľu. Toto je najlepšie posolstvo novej zmluvy. Že už nikdy nebudeš potrebovať niekoho, kto ti zabezpečí zaopatrenie, vzťah s tvojim Bohom, okrem Ježiša. Hej? Ja hovorím o ľuďoch. Ak toto pochopíš, že budeš nad tým rozmýšľať a rozímať a príjmeš to ako pravdu, že v tebe je Duch Svätý a ty si chrámom Ducha Svätého, si Božím chrámom, už nikdy nebudeš potrebovať človeka. Ani manžela, ani deti, ani rodičov, ani priateľov, ani pastora, ani senior pastora, ani apoštola nebudeš potrebovať na to, aby si si bol istý tým, že máš vzťah so svojím Bohom. Z tých ľudí budeš benefitovať iným spôsobom. Ale už nikdy nebude medzi tebou a Bohom stáť človek. Ale syn človeka. A inak aj vieš, čo robí. Keď sa modlíš, to je ako keby sa Ježiš modlil. Veľkňaz a veľvodca nášho vyznania. 24-7, 365 dní, plus minus prestopný rok. Rímanom 8:22. A tým, keď toto sme pochopili, tak teraz čo je na nás? Rímanom 8:22. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až doteraz spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. O pôrodných bolestiach sa často hovorí a že vraj toto sú už tie... Toto obdobie, kde žijeme, pravdepodobne už sú nie len tie prvotné kontrakcie, ale už sú to tie posledné. Že už tikajú minuty. Takto sa to hovorí, ale to nie je na obavu, ale práve, že my potrebujeme Pána. Ježiš stačí. A ja sa nemusím báť inak ničoho. Ale ja musím ale veriť. A musím mať s ním ten vzťah. Aby to neboli len slová, ale aby to bol môj život, že som s ním. Svet stoná a čaká, a teraz ale na čo? Hej? Na Božie deti. Že prinesú evanjelium kráľovstva, to znamená evanjelium moci. To znamená, že Božia moc sa prejaví. A odkiaľ Božia moc vyviera? Zo mňa a z teba. Ona nepríde ako taký nejaký vietor zase na zem od niekiaľ z Kepleru 187b alebo aká je tá planéta, kde sú vraj červené stromy, ak tam nejaké sú. Viete, že mám rád vesmír. Nepríde proste od niekiaľ. Božia moc vyviera z teba. Ale nie je to kvôli. Nie je to z teba. To nie je tvoj intelekt. Duch Svätý bol do teba natlačený. Jak do bomby. A prúdy živej vody tečú zo mňa. A teraz. Takže my sme odpoveďou pre stonajúci svet. Pretože tá odpoveď je vo vnútri v nás. A nie niekde vonku. Odpoveď pre stonajúci svet nie je v budove. Vo svetlách. V peknom vizuále a dizajne. Aj keď ja to mám strašne rád, pekné dizajny. Mám k tomu vzťah, hej, pracovný a mám to rád. A je to OK. Ale nie, to je svetlo sveta. A solou tejto zeme. Ale ľudia. A to, čo je v nich. V Božích deťoch to, čo je, to je sol. Mesto na vrchu a svetlo na stole, sviečka alebo svietnik, sú fyzické predmety. Nie sú murované steny. To je Ježiš svietiaci z cirkvi, z jednotlivých ľudí. A tie jednotliví ľudia tvoria zbory a tvoria zhromaždenia a tie zhromaždenia svietia a ukazujú Božiu moc. A to ľudí zaujíma. Ľudí zaujíma aj vizuál, ľudí zaujíma aj hudba, prídu ľudia do cirkvi a k Bohu aj skrze tieto prvky. Ale ľudia nehľadajú len slova, ľudia hľadajú Božie kráľovstvo a jeho moc. A túžim potom, aby sme ukazovali viac Božiu moc. Aby sa diali divy a zázraky. Není to nemožné. Ale odkiaľ to vychádza? Z teba. Nie z nadprirodzenej ruky pastora. Chápeš? Môže prísť uzdravenie? Jasné, že môže. Ale keď pochopíme spoločne, že z nás vychádzajú tieto veci, oveľa iné úžasné veci zažijeme. Nebudeme sa obmedzovať, nebudú limity. Lebo dokážeme žiť život bez limitov a to je život s Kristom. A to je samostatná téma. Takže z nás musí svietiť Kristus. Môžeme zmeniť naše mesto, môžeme zmeniť naše rodiny, môžeme zmeniť naše manželstvá, môžeme zmeniť vzťah s našimi deťmi, môžeme zmeniť našu dedinu, kde je možno 200 obyvateľov, hej, alebo mesto, kde je 20,000 ľudí. Pretože ten, ktorý je... Nepredbiehaj, mami. Ten, ktorý je odpoveďou pre tento svet, býva v nás, a nikdy sa neodsťahoval. Dobrú chuť.